Assalomu alaykum. Farzand ota-onaning quvonchi. Uning sog'lom va kuchli bo'lib o'sishi ota-ona uchun ulkan yutuq. Ammo bola parvarishida ba'zi muammolar paydo bo'lsa-chi? Masalan, uyqusida ko'p cho'chisa yoki yig'lasa. Bunday paytda qanday yo'l tutish kerak? Bolaning tunlari bezovta bo'lishi psixologik holat hisoblanib, bola kunduzi bo'lgan voqealarni uyqu holatida ham unutmaydi va tush ko'rish orqali ular yana ko'z o'ngida gavdalanadi. Siz farzandingizni uyquga yotqizishdan oldin u bilan kun davomida yuz bergan voqealar haqida suhbatlashing. Unga ota yoki ona sifatida emas, chin sirdosh sifatida murojaat qiling. Muammolari va yutuqlari haqida so'rang. Ko'p hollarda bola faqat yutuqlari haqida gapiradi. Muammolarini esa yashiradi. Uyquda esa bu muammolar bilan ruhan kurashadi va ko'p hollarda mag'lub bo'ladi.
Buning natijasida u ruhan eziladi va o'zi istamagan holda yig'lab yuboradi yoki cho'chib uyg'onib ketadi. Siz esa bunday bo'lishiga yo'l qo'ymang. Muammolarni ochiq-oshkor aytishga o'rgatib oling. Xato va kamchiliklari uchun urushmasligingizga ishontiring. Uning muammolarini eshitar ekansiz, ularning yechimini topishga harakat qiling va farzandingizga ma'qul yo'lni tanlab bering. Farzandingizning muammolari bilan o'rtoqlashing va bolani yaxshi kayfiyatda uyquga yotqizing. Bola maktabda baholari pastligini yoki o'rtoqlari bilan urushib qolishi yoki yolg'izlanib qolgani haqida gapirganda, uni diqqat bilan tinglang. Birgalashib bu muammoning yechimi haqida muhokama qiling, lekin hech qachon past baho olgani uchun qo'ymang.
Farzandingizni mumkin qadar uyda yolg'iz qoldirmaslikka harakat qiling. U yolg'iz qolganda nimanidir seskanishi yoki ancha vaqtgacha o'sha xatardan qo'rqib yurishi, oddiy narsalardan ham cho'chiydigan bo'lib qolishi mumkin. Ba'zan ota-onalar farzandlarining sho'xligi yoki biror aybi uchun qorong'u xonaga yoki vannaga qamab qo'yishadi. Bunday paytda esa o'zlari biror bir ishga berilib ketib, jazolangan farzandi haqida unutib qo'yadi. Bola esa qorong'u xonadan qo'rqib, avvaliga qattiq yig'laydi. Keyinchalik charchab qoladi va jimgina bir burchakka borib o'tiradi. Qorong'u xonada o'tirar ekan, bolaning ko'ziga allaqanday sharpalar ko'rina boshlaydi. Bola ulardan juda qo'rqqanligi bois ovoz ham chiqara olmay qoladi. Agar bu holat ko'p takrorlanadigan, bola har bir xato uchun shunday jazolanaversa, u qo'rqoq bo'lib qoladi.
Bunday qo'rquvdan ba'zi bolalar duduqlanib qolsa, ba'zilarida atrofdagilarga nisbatan nafrat paydo bo'ladi. Qo'llanilgan bunday jazo natijasida bola uyqusida qo'rqinchli tushlar ko'rib yig'lab chiqadi. U o'tirgan jazo zonasida bolaning ko'z o'ngida turli maxluqlar paydo bo'lib, bola uyqusida ham o'sha xonada o'tirganidek, atrofidagi qo'rqinchli maxluqlar esa unga tajovuz qilayotganidek tuyuladi. Bolaning xatolari haqida unga xatib eslatavermang. Arzimagan xato uchun shunchaki asabiylashib turganingiz uchun unga baqirib, tan jazosini bermang. Bu bolani qo'rqitib qo'yadi. Chunki bu xato uchun oyim urushmaydi deb o'ylab turganida birdaniga baqirib, asabiylashib, uni jazolasangiz, bu harakatingiz uni qo'rqitadi va siz unga ruhiy zarba bergan bo'lasiz. Azizlar, bu haqida keyingi suhbatimizdan yana ko'proq ma'lumotlar olasiz.